Wise Bella. Wise Bay without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Magandang pananghalian po mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo.
At kawais na Jessica.
Na nagsasabi sa inyong magandang ang pananghalian natin dahil ang pag-uusapan natin mga issues na may kinalaman sa mga sasakyan.
Transportasyon tayo ngayon Tita Jo ngayong buwan. Ng Agosto.
Yes,
at buong unang, buwan. Oh, unang linggo ng Agosto ngayon Tita Jo. At ang una natin pag-uusapan ay...
Ano nga ba? Bus!
Bus
oh, kasi kasasakay ko lang ng bus at medyo nahilo ko, Jessica.
Ay, nako, sakto yan, Tita Jo.
Oo, kasi ano, nandun ako dun sa ano, alam mo ba yun, yung nakalabas yung braso.
Ordinary bus. Nako, Tita Jo. Mag-ingat ka pagdating sa mga ganyan.
Elbow bus. Kasi nakalabas yung elbow.
Mamaya, biglang may sumagi sa'yo dun.
Oo, hindi lang yun. At saka, sinabihan ako ng katabi ko. Ano, hawak lang po kayo kasi baka biglang
at least concerned Tita Jo ang inyong katabi.
Mabait ang aking katabi. Pero bakit niya kailangan ako kumapit?
Dahil nakuusong-uso na mga aksidente ngayon Tita Jo.
Oo, naghahabula na mga bus.
Mm-mm.
Ayan. At mayroon tayo na imbita, napaka-importanteng tao.
Tama.
At siyang makakatulong sa atin, makapagbibigay sa atin ng impormasyon. Ano bang latest para matulungan tayo dito sa problema natin? Ba't kinakailangan kumapit tayo ng mahigpit sa upuan dahil kailangan, ano, no? Salba buhay ang, ano, ang effect ng mga bus.
Correct. At dapat mapayuhan natin itong ating mga bus driver na... Kalma-kalma lang sa pagmamaneho, no? Dahil madami nga ngayong insidente na hindi ka nice-nice pagdating sa bus transportation.
So, sino ang bisita natin? Sino ang naimbita mo para tulungan tayo dito sa ating problema sa mga bus?
Ito, Tita Jo, napakaswerte na naman natin dahil ang ating mga kasama ngayon ay mula sa... Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Walang iba kundi ang kanilang spokesperson na si Attorney Mary Ann Salada. Magandang tanghali po, Miss Mary Ann.
Magandang tanghali po sa ating lahat.
Magandang tanghali, ma'am. Ma'am, pakisabi muna sa ating mga kawais, ano po ba itong Land Transportation Franchising and Regulatory Board?
Kami po yung pangunahing ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng prangkisa at nagre-regulate sa public land transportation. So, mga vehicles na ginagamit sa daan na ginagamit para magbigay ng public land transportation sa mga kababayan natin.
So, kayo po nagde-determine ilan ang mga kailangan na bus sa mga ganitong mga lugar, ganyan.
Mm-mm.
Ilan yung bibigyan ng prangkisa? Ano nga po ba yung prangkisa, ma'am?
Ang prangkisa, ito po ay isang otoridad galing sa estado.
Mm-mm.
Kung saan binibigyan ng pagkakataon ng isang operator or investor na makapag-engage sa isang public land transportation business. So, isang negosyo ng land transportation. Ayon po sa aming Executive Order 202, meron po kaming karapatan, meron po kaming kapangyarihan na tumukoy ng kung gaano karami yung demand.
Okay.
Pero sa ngayon po, ang kapangyarihan para tukuyin kung gaano nakalaki ang demand at kung ilang mga units o mga sasakyan na dapat na pumapasada dito ay kasalukuyang ginagampanan ng Department of Transportation and Communications.
Okay. Ang sa inyo lamang po ay ilan ang pwedeng bigyan ng prangkisa, tapos ano yung mga regulasyon na nava-violate, halimbawa?
Sa ngayon po, ang nagdedetermina kung ilang prangkisa ang dapat na ibigay ay ang Department of Transportation
DOT
and Communications.
Mismo. Oho.
Pag na-determine na nila kung ilan ang prangkisang ibibigay, kami ho ay magbibigay ng prangkisa. Isasalang ho namin yan sa notice and hearing alinsunod sa Public Service Act. Doon po kami, kumbaga pa kami yung qualifying agency. Kami po yung nagdedetermina kung sino ang pwede.
Mm-hmm.
Pero kung sa ilan ang prangkisang ibibigay, yun po ay sa
DOTC. Okay. So, nalinawan natin na yon mga kawais. Mm-hmm.
Kailan
no?
ng prangkisa, Tita?
Oo, bago ka mag-operate ng kahit anong land transportation. Jeep man ito, taxi, o bus. Ayan. Siyempre, meron din tricycle.
Tricycle. Oo. Isama natin
pero,
tricycle.
Para sa araw na to, ang pag-uusapan natin ay bus. Bakit po ba may tendency yung mga bus na mag-overspeed? Yun naman ang hindi ko maintindihan.
Bago ko kayo sagutin yung natanong nyo po, i-clarify ko rin po na yung sa ngayon po, sa aming setup, wala ho kaming kapangyarihan na mag-issue ng prangkisa sa mga tricycle. Ito ho ay nasa local government unit.
Ah, local government pala ang tricycle. So, hindi siya, strictly speaking, land transportation.
Kasi, medyo nilimitahan po yung scope ng land transportation po sa amin kung yung merong ibang kapangyarihan namin dati ay nailipat na sa local government units.
Para ano, kung localized din lamang naman ang operations ng tricycle, hindi siya tumatawid ng siyudad, pwede na nasa city government o local government. Okay. So, ma'am, balikan ko yung question ko. Ano po ba yung dahilan kung bakit yung ating mga bus ay nag-o-overspeed? Mm-hmm. Mayroon po ba kayong study hinggil dito?
Karaniwan po, actually, matagal na pong study yan. Karaniwan po talagang dahilan ay yung paghahabol po nila sa kita. Kumbaga, syempre, mas marami po, kumbaga, human nature po talaga siguro po yun na syempre, mas gugustuhin ng isang driver na at the end of the day, mas malaki ang kanyang iuwi sa kanyang pamilya.
Pero hindi rin siya nakakatulong eh. Kasi in the sense na, halimbawa ako, pagka medyo notorious na sa akin ng isang bus, sa experience ko, may tendency yung maging mabilis. Mm-hmm. Halimbawa, yung tatak na yun ng bus. Mm-hmm. Hindi na yun ang aking sasakyan sa susunod. Mm-hmm. Isa pang problema ay yung punto ng siguro bakit kinakailangan na hindi na lang maging regular yung sweldo ng mga drivers. Mm-hmm. Ito po ba ay nasa purview ng inyong trabaho?
Yung compensation ng mga drivers sa bus, dati ho, purely commission-based sila. Mm-mm. Ngayon po, meron na po silang fixed wage. Mm-hmm. At meron nga lang performance. Mm-hmm. Ito po ay kaalinsunod sa tagubilin ng Department of Labor. So, kasalukuyan pang nire-review kung meron pang kailangan na improvement. Definitely, merong kailangang improvement pa. Mm-hmm. Pero kasi, kung titingnan natin ang driver behavior, ang pangunahing talagang, ang pangunahing sandigan natin sa isang ligtas na biyahe, bukod sa mechanical na pagsisiguro na mechanically okay yung sasakyan is yung manner ng pagmamaneho ni driver. Bukod doon sa kita, hindi lang iyon yung mga iba pang mga factors.
Mm-hmm. Kasi kung regular naman yung kanyang kita, ano yung motivate sa kanya to really speed things up? Halimbawa, pabilisin yung kanyang biyahe such that yung dating isang biyahe lang niya, igagawin niyang dalawa.
At saka yung mga pasiherong punong-puno na ng tao sa loob at napapasakay pa rin
pa.
Sila na nagkakos din po minsan ng...
Kung titingnan po natin, hindi logical talaga na syempre, maaksidente ka, hindi ho ba? Kaya lang hindi ho lahat ng tao ay nag-iisip ng maganda. At the time that they are driving, may mga times siguro na meron awayan, hindi natin alam ang personal na buhay ng driver o kaya si driver mismo ay talagang may track record na talaga ng pagiging speeding. Walang ya sa kalsada. Ito po ay talagang dapat po ay nire-regulate ng mga operators. Kasi po, sila po, ang mga driver, ay mga empleyado ng operator. Pero dahil ho sa dami ng mga naging aksidente, na halos lahat ho na to ay nakalagay na ho sa preventive suspension na ang ahensya namin. Kung matatandaan nyo po sa mga nakaraang panahon, sunod-sunod ho yung pagsususpindi ho namin ng mga bus. So, dahil po dito, nagpalabas po rin kami ng karagdagang measures para masiguro yung safety natin sa kalsada. Meron ho kaming LTFRB Driver's Badge Program.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kung kayo ho ay nare-reach nyo po yung internet at gusto nyo pong makita yung kung paano to gumagana, ito po ay nasa Memorandum Circular 2015-011 po namin, LTFRB Badge, Driver's Badge Program. Mm-hmm. Ito pong program na to ay kung saan nilalayon po ng LTFRB na mag-set up po kami ng database ng mga qualifications at saka yung mga performance ng mga drivers.
Mm-hmm.
So, layunin po nito na magkaroon ng long-term merit and demerit system kung saan sa public utility land transport ang matirang mga drivers ay yung talagang professional marunong drivers. Kung titingnan po natin ang talagang dapat na nagmamaneho ng isang pampublikong sasakyan ay isang professional driver.
Dapat.
At dapat ba dahil professional driver po tayo at meron tayong professional driver's license, taglay po natin ang digdidad ng isang professional. At ang digdidad ng isang professional ay yung maayos niyang nagagawa ang kanyang tungkulin. Unfortunately, may mga taong notwithstanding the professional driver's license ay hindi ito ginagawa. Kaya ho nagkaroon ho ng pangangailangan ang LTFRB na launch ng project kung saan meron kaming database ng merit and demerit system ng drivers.
Okay. Nabanggit nyo itong driver's badge system. Itatanong ko po sa inyo kung ano ba ito at paano ito nag-work. Pero bago ang inyong sagot, medyo magpapaalala muna tayo ng kaunti.
Magbabalik po ang Wise Pen. Dito po sa DZP 1602, Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Wise Bella. Wise Bye without Pamirya. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update.
Sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin.
Alamin ang mga bagong produkto,
teknolohiya at serbisyo.
Dito
sa Kumakitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Kinumpirma ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na kinakailangan ng maglagay ng Global Positioning System o GPS devices ng mga Public Utility Bus o PUB sa darating na Setyembre. Ayon kay LTFRB Chairperson Attorney Winston Guinness, sa pamamagitan ng paglalagay ng GPS sa mga PUB, mas mapapadali para sa ahensya na mamonitor ang lokasyon at bilis ng mga bus at kung alin sa mga ito ang mga kolorum. Ani Guinness, dumaan sa masusing pag-aaral at konsultasyon kasama mga transport specialist, stakeholder at mga bus operator ang paglalabas ng Memorandum Circular na nagmamandato sa mga bus operator na magkabit ng kanilang GPS. Unang ipatutupad ang nasabing kautusan sa mga provincial bus na susundan ng Metro Manila buses simula sa susunod na taon. Samantala, hindi naman papayagan ng LTFRB na magparehistro sa susunod na taon ang mga bus na hindi susunod na maglagay ng GPS device. Ako po si Jessica Odulio para sa Wise Spend.
Nagbabalik po ang Wise Spend. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ang inyong kawais na si Jessica.
At kasama natin sa araw na ito si Attorney Mary Ann Salada, spokesperson ng LTFRB. Kanina pinag-uusapan natin yung mga bus, no, may tendency ang mga buses na magmadali,
mag-overspeed
o kaya ay hindi medyo hindi maganda kung umasta sa loob ng kalye, parang kanila yung kalye.
May hinahabol po silang oras, Tita Jo.
Yes. At ang wika sa atin ni Attorney Salada, mayroong ginagawa ang LTFRB dyan. At isa dito ay yung pagkakaroon ng Driver's Badge Program. Ano na nga po yung Driver's Badge Program and paano po nag-work ito para masiguradong ang driver ay professional?
Tama po kayo. Ang driver's badge program ay isang initiative ng LTFRB para masiguro ang safety ng mga pasahero. So, nisisikap po namin na sa abot na aming makakaya, although not 100% naman talaga all the time, pero sa abot na aming makakaya, na gumawa kami ng paraan para masiguro ang safety ng mga pasahero. Ang driver's badge program ho ay hindi substitute sa professional driver's license. Ito po ay dagdag lang. So, big sabihin, ang qualification ng driver na ina-attest ng pag-i-issue ng LTO, ng professional driver's license, we rely on that. So, big sabihin ho nun, kung sino yung mga qualified na drivers, nasa LTO pa rin ho yung kapangyarihan na yun kasi sila ho talaga ang government agency na sumasala kung sino ang qualifiedong maging driver, mapampubliko man o pribado. Pampubliko, kailangan ka magkaroon ng professional driver's license. So we rely on the LTO in so far as dun determination kung sino yung mga qualified driver. Ngayon, sino po ba yung mga itong driver's badge? Itong driver's badge, ito ay extra effort ng agency kung saan nire-record namin. Driver's badge is basically institutionalization of a database showing the performance of public utility drivers.
So, pag renewal, ito yung titingnan mo.
Kung pwede pang i-renew.
So, ano po ba yung ginagawa ng database na to? We keep records of the training programs, competency assessments, certifications that these public utility vehicle drivers undergo and secure from TESDA. It's accredited training centers, trainers, and other government agencies. So, we recognize yung efforts ng mga professional drivers na mapataas ang kanilang skills sa pagmamaneho by
so itong drivers mismo maghahanap ng training. Uh-huh. It's not a training na ang nagbibigay ay LTFRB.
Actually, may mga training na po talaga sa TESDA. Ang pangunahing ahensya ng gobyerno na nangangasiwa ng pagbibigay ng training ay ang TESDA. Although meron ring LTFRB on the side ng mga Drivers Academy training program, marami dito ay always in coordination with TESDA.
I see. So, yung mga drivers dyan na nangangarap na mag-qualify dito sa badge system or yung nangangarap pa lamang maging driver, medyo mag-ipon-ipon na kayo ng training.
Uh-huh. At pumunta na sa test that mag-enroll.
Tapos meron kasama po doon sa tinitrain natin training na binibigay yung simpleng ethics.
Kasama ho yun. Basic ho yun sa kahit na anong klaseng lisensya na ibinibigay in so far as sa pagmamaneho. Doon sa Driver's Badge Program, meron pa po kaming sinasama sa database. Ito po yung mga franchise violations ng public utility vehicle drivers. So, ulitin ko po, franchise violations ng public utility vehicle drivers. Ito po mga franchise violations, ito po yung mga violations ng sakop ng jurisdiction ng LTFRB.
Okay, ano po yung nagfo-fall under franchise violations?
Ang mga franchise violations po, ito po ay makikita sa 2011 Revised Terms and Conditions ng CPC under Memorandum Circular 2011-004. Okay. Kasama na po kung para magbigay ng example kung ano po ba yung mga franchise violations, ito po yung colorum, trim cutting.
Eh pero di po ba sa kampanya itong colorum? O hindi po ba sa ang company ito at hindi yung driver mismo yung involved dito sa pagkakaroon ng colorum na bus?
Hindi po, mga kadalasan po kasi hindi lang po company. So, may kakagagawan din ho rin to ng driver.
Driver, I see. Trip cutting ay kasama, okay.
Tapos dito sa database, huri to, nagtatago din po kami ng accident records ng PUV drivers. Ang driver's badge program ay ngayon lang po na ilunsad ng LTFRB. 2015 lang po to. Continuous implementation to. So medyo nasa infancy, baby pa tong programang to. Pero sa ngayon eh, nangangalap na kami ng mga datos, mga lahat ng kailangan natin para mapatupad itong programang to. So paano po ba to? Ang mga prangkisa ho kasi ay valid for 5 years. After five years, mag-extend, kailangan na mag-file ng operator ng application for extension of validity para makapag-renew po sila up to another 5 years. Meron din po halimbawa kung ayaw na ni operator, pwede niyang ibenta sa iba. Pero yung prangkisa na binibenta sa iba, kailangan dadaan muna sa amin. Meron pong application of sale and transfer ho dito. Ano po bang ginagawa ng ehensya sa application for sale and transfer? Tinitingnan po namin kung yung bagong operator ay papasa sa mga tagubilin ng Public Service Act at lahat ng iba pang mga alituntunin ng ahensya. So, sa pagpa-file under sa driver's badge program, sa pagpa-file ng application for new franchise, extension of validity, or sale and transfer, si public utility vehicle operator ay magsasubmit ng operator's data sheet. Doon sa operator's data sheet, nakalagay na po ang impormasyon ng lahat ng kanyang authorized drivers. So may disclosure ho siya kung sino ho ba yung kanyang mga authorized drivers. Tapos itong si authorized drivers, meron po siyang mga driver's badge. So dapat naka-rehistro din sa amin. Meron din siyang record sa amin si driver. So pag walang record sa amin si driver, edi hindi namin ma-renew yung prangkisa ni operator. So doon namin siya ma-regulate. Tapos itong driver's badge, meron po itong merit and demerit system. So pag dapat si driver ay hindi siya makakuha ng violation more than 30 points.
Paano po yung point system na yan para masabi natin na more than 30 points ang kanyang violation?
Binibigyan natin ng 10 points pag meron ho siyang major violation. Ang major violation po niya ay colorum, presentation of fake or spurious documents, strip cutting, illegal transfer of plate.
And nagta-transfer ng plate.
Reckless imprudence or crimes committed against a passenger provided there is a final judgment of a court convicting the driver na guilty siya. So, itong reckless imprudence na committed by driver, usually nangyayari ito pag may aksidente, dinedeductan lang namin ng points yan pag meron ng final judgment mula sa korte na sinasabi na si driver ay talagang guilty sa reckless imprudence case niya. Ang mga minor violations po natin, we will deduct 5 points. Ang violations enumerated under item 4 ng JAW 2014-01, Ito po yung revised yung aming fines and penalties.
Pero ano po yung JAW?
Joint Administrative Order on the Revised Fines and Penalties na sa mga LTO and LTFRB violations.
Ah, okay.
Ang item 4 ng JAW 2014-01, ito po nakalagay po dito yung mga franchise violations.
Mm-hmm.
And isa pang minor violation will be violations enumerated dun sa Memorandum Circular namin 2011-004. Ito po yung Terms and Conditions of Franchise.
Nagtataka lang po ako, paano po magkakaroon pa ng mga pagpapalit ng plates? Eh yung plate, di ba, number, eh nakasulat na ng pagkalaki-laki sa likod at saka ibabaw ng bus.
Mm-hmm.
Mayroon pa rin mga kaso.
Meron hong mga kaso ho na ganun.
Oh,
doon din po nagmumula yung mga kaso ng kambal plaka.
Ayun, talaga yung kambal plaka. Oo.
Ba't ba nakita mo na,
diba? Tapos may makikita ka uli, parehong-pareho ang plaka nila. Bakit nga po ba nangyayari yun? Yung tanong ni Jessica.
Sa kagustuhan po na kumita ng malaki, syempre po kung sa prangkisa ho kasi identified yung number ng mga units at yun lang yung units na allowed na i-operate.
Mm-hmm.
So kung kambal ang plaka mo, imbis na isang unit ang ino-operate mo, dalawa. O tatlo.
Mm-hmm.
So magkano ho ang kita ng dalawa, tatlo o apat?
Ayan naman. Pero syempre dahil dalawa, tatlo o apat na bus yun, tatlo, dalawa, apat din ang drivers.
Mm-hmm.
Paano nag-sync naman itong ating badge system dito sa problemang to?
So makikita rin po natin yun doon sa kasi kailangan ho magtugma-tugma ho to.
Ay, naku, sana naman finally maayos na natin 'yan. Oh. Pero bago 'yan, Jessica, alam mo na ang ating gagawin.
Ayan, magbabalik po ang Wise Pen dito pa rin po sa DZP 1602. Kasali ka.
Halika na makinig sa DZP 1602.
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa bawat perang dumadaan sa palad mo, nakasisigurado ka bang tama ang itinatago, ibinibigay at tinatanggap mo? Ang katapatan ay isang katangian na nararapat magsimula sa bawat isa sa atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Isang order po ng double bun quarter pound burger, large fries, pakaramihan na lang po ng ketchup, porcada size spaghetti platter with extra hot dog at ham, tapos paki-upsize na lang po yung soda sa less ice, and for dessert, tatlong scoop ng vanilla ice cream with chocolate syrup. Tapos,
Hep, kaya mo bang ubusin yan? Ayon sa UN Food and Agricultural Organization, mahigit 1 bilyong toneladang pagkain ang sasayang taon-taon. Huwag ugaliin ang pag-aksaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen!
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama niyo pa rin po ang inyong kawise na si Jessica.
At ang inyong Tita Joe.
At kasama pa rin po natin ang ating panauhin ngayong araw na ito, kundi si, walang iba kundi po si Attorney Mary Ann Salada, ang spokesperson po ng LTFRB.
Yes, at kanina pinag-uusapan natin itong driver's badge system kung saan mayroon ng database na dinidevelop ngayong 2015 ang LTFRB at madali na natetrace ang mga violations at saka mga good works naman ng mga drivers for incentives such that matutulungan na natin ma-professionalize yung sistema anang pagda-drive ng ating mga drivers dahil para ka talaga makapag-drive ng bus, kailangan professional ka.
Totoo, Tita Jo. Dahil hawak mo ang buhay ng iyong mga pasahero.
Yes, buhay ang dala mo dito. Dahil... Yes. At bukod dyan, bukod sa badge system, napag-usapan natin na, teka, natetrace din ba yung mismong performance ng bus? Mm-mm. Ito, kaninang break, medyo may pahiging na sa atin si Attorney Salada. Ito daw yung GPS.
Ano po ba yung GPS?
Yan. Attorney, ano nga po ba itong GPS system ng LTFRB?
Ito pong GPS system, ito po ang dinevelop ng LTFRB, DOTC, DOST, Advanced Science Technology Institute, pati rin po ng UPNCTS, kung saan naghahanap po kasi ng alternatibong solusyon ng LTFRB kung paano natin malilimitahan ang speeding ng mga bus. Kasi admittedly naman po na pag mabilis ang sasakyan, yung impact po niyan sa pag nagkaroon ng road crash, mas deadly.
Sa totoo lang.
Oho. So yun ho talaga ang talagang pumapatay sa ating mga pasahero. So marami po tayong mga technology na pinag-isipan, pinag-aralan kung tutugma sa Pilipinas considering yung budget constraints ng mga operator, considering all the other factors na meron po tayo sa Pilipinas ngayon, kabilang na dito yung speed limiter. So, sa ngayon po, ang matapos sa masusing pag-aaral kung ano ba talaga ang technology na pwede nating adaptable sa Pilipinas na pwede naman nating gamitin na pagdesisyonan ng board na sa halip na speed limiter, magkaroon po tayo ng GPS device sa lahat ng public utility bus. Ito pong GPS, karaniwan po nating alam po to bilang global positioning system.
So, ito yung device na nagte-trace kung saan ka naroon.
Marami na hong marami na hong application ng GPS sa pang-araw-araw nating buhay. At sa land transportation naman po, ang implementation po, ang application po nito ay makikita sa aming Memorandum Circular 2015-021 kung saan we directed the bus operators na mag-install ng GPS device sa lahat ng public utility bus service units nila. So, paano po ito gagana yung GPS? May GPS po, meron po kaming accredited GPS providers kung saan yung kanilang mga technical specifications, yung mga information na makukuha ng GPS, kayang basahin ng sistema ng LTFRB na naka-host sa DOST.
Okay.
So, yun po, yung mga accredited GPS providers, meron po silang ganoon na mga device na ilalagay sa mga units ng mga bus operators. Na ito naman po ay magbabato ng mga impormasyon sa database, sa data center ng LTFRB.
Ano po yung mga information na pwedeng ibato nitong ating GPS?
Position.
Okay, saan na naroon ang bus?
Position and speed. So dalawa po ang we are hitting two birds with one stone here. Ito po yung una, yung anti ano ba 'yon? Out of line operations.
Oh yes.
And number two is that ito po ay mami-monitor natin yung speed. So, safety. So, ito po ang isang bus po pag ito ay nag-speeding, magkakaroon po siya ng tunog. So, ma-alerto ho ang mga tao na nakasakay sa bus. So, may busina ho yan.
Naku, kailangan talaga.
May sirena ho yan sa loob. Tapos, dito po, malalaman po, magiging aware ho yung mga tao sa loob ng bus na ang kanyang driver ay nagsispeeding na. So, kahit
pero tulog, meron po ba tayo information campaign? Kasi bigla ako nag-worry. Para dito sa atin namang mga nakasakay, baka mag-panic. Uy, ano nangyayari doon sa bus? Bakit siya tumutunog?
Ito po ay nilalatag pa lang ho. So, hindi magkakaroon po tayo ng information campaign.
Okay.
Ito po kasi, actually, wala pa po tayo makikitang
bus
except sa mga ilan-ilan na by their own initiative ay naglagay ng GPS.
Okay. Wala pa. Pero ang implementation po nito 2015.
2015. Ito po ang schedule po natin ng compliance.
Okay.
For provincial buses entering Metro Manila, they should install GPS device on their buses from September 1, 2015 ayun, up to January 31, 2016. For Metro Manila City buses, kailangan sila mag-install from January 1, 2016 up to April 30, 2016. For interregional buses entering Metro Manila, April 1, 2016 up to July 31, 2016.
Meron naman palang ano, no? Time para medyo
so,
pa makabili.
Medyo meron po tayong talagang time frame po na paglalagay ng GPS kasi ho ay malaki, marami ang ating kakabitan nito. Kung titingnan po natin ang datos po natin, ano po ba yung mga public utility buses po natin sa
Metro Manila?
Hindi lang po Metro Manila ang magkakaroon
nito. Kasi mauuna
nito,
yung provincial buses entering Metro Manila. Mga ilan po kaya yan?
We have around 23,269.
Ang konti. Hindi umabot sa 25,000.
Kailangan ho talaga natin ng medyo mahaba-habang panahon ng implementation.
Kaya yan ito ang ating consumer balita. At, na magkakaroon na ng GPS.
Ayun naman
pala, Tita Jessica. Ang implementation nito ay hanggang 2016. Pero bakit po mas nauna yung provincial buses entering Metro Manila instead of the buses operating within Metro Manila?
Kasi po kung titingnan po natin, mas delikado ang provincial buses kasi sa mga expressways. Mas maluwag po kasi yung kalsada sa provincial sa probinsya kaysa po sa Metro Manila. Okay. Actually, ang joke nga ho natin dyan kailangan pa ba ng jeep ng anti-speeding device sa Metro Manila
ang traffic ng bus.
Oho, ang ensa ay isang napakalaking parking lot. Pero nonetheless, yes, since this is safety at we are not pessimistic na baka naman in the future ay mag-improve ang mga yung space ng ating kalsada sa Metro Manila, mabuti na na lahat sila merong GPS.
Oo, at saka yung mga sumasampa sa mga flyovers natin, mga mga taga Metro Manila na mga bus, lalo na yung mga elbow buses natin, pag nakalusot yan, pag doon sa, kasi may mga areas na talagang parking spaces ng mga bus, dahil parang okay, isang oras na ako dito, nakatulog na ako lahat, pag gising ko, nakakausad lang ng dalawang metro.
So, nandun ka pa rin talaga.
O, diba? Mga ganyan. Ano naman po yung ating magagawa dito sa mga bus na ito naman na medyo sumosobra naman yata ang pagpapahinga dito sa mga areas na nagpipick up sila ng pasahero. Diba? Kasi diba dati, merong rule na within 10 minutes dapat pag kumuha ka na ng pasahero dyan, alis ka na para tuloy-tuloy na yung iyong iyong biyahe at ang iyong mga pasahero naman hindi lang hihintay na matagal.
Nag-ahabol pa kasi sila ng pasahero.
Opo, nakailang palit na ng traffic light, nandun ka pa rin, di ba?
Tama po kayo yan, pero yan po ay nasa jurisdiction na po ni MMDA.
Ay, si MMDA yun.
I think regulation pero, po ni MMDA yun. Yung
sa 10 minutes. Pero ang question ko po, di ba kasama yun dapat sa violations na kakabit dun sa driver's badge?
Ang sa driver's badge po ay franchise violations.
Franchise
lang. Yun po ay traffic violation na.
Jessica,
so, we are limited by the powers of the agency.
Okay.
And the powers of the agency, nasa franchise lang po kami. Hindi po namin
ilan
saklaw
lang yan na andun.
Hindi po namin saklaw ang traffic violations. Okay. So, yung mga traffic violations, hindi po siya kasama sa mga violations na marerecord sa driver's badge. Franchise violations lang po.
Kung covered po ba ng LTFRB yung dami ng pasaherong isinasakay na isang bus.
Meron ho kaming regulation sa overloading. Bawal ho talaga yung overloading. Pag nagreklamo ho, napafinan yung operator nito.
Ano naman po ang, kailan mo masasabing overloading na yung bus? Nako, Eh, medyo magbe-break lang break po tayo. Na. So, mandali.
Bitinin po muna natin ang ating mga tagapakinig dahil magbe-break po muna ang Wise Pen. Kayo po ay nakikinig pa rin po dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun! Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbong nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Pella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotche without Baby, Wise Pen!
Nagbabalik po tayo sa ating Wise Pen. Nasa huling bahagi na po tayo ng ating pagtatalakayan hinggil sa mga bus, no? Ang pagpaprangkisa sa mga buses. Mm-hmm. Ito pa rin po ang inyong Tita Jo.
At ako pa rin po ito, inyong kawais na si Jessica.
At kasama pa rin po natin si Attorney Ann Salada, Mary Ann Salada, spokesperson ng LTFRB. Kanina na pag-usapan natin, ano, the things that LTFRB are doing para ma-ensure na yung mga nafa-franchise, eh talaga naman mga qualified at sumusunod dun sa mga batas ng pagpaprangkisa. Isa na dito yung hindi mag-o-overspeed ang bus, hindi sosobra, diba? At yung mga drivers ay professionals. At paraan nito ay yung badge system kung saan na dinidevelop ngayon. Ngayon, 2015, ha? Swerte natin na nalaman natin to na tinetrace yung performance ng drivers. Ano yung kanyang merits and demerits. So, mga drivers, pag nag-improve po kayo, di ayaw nyo po noon ang lakas ng ano, no, puwersa nyo. At kung gusto nyo mag-abroad, eh, wow, eto lang, papakita ko ang aking drivers.
Yes.
But
very professional ang dating.
Yes. At natuklasan natin, may GPS system. Oo, na i-implement ngayon din 2015 hanggang 2016, sisimulan ngayong September, di ba? Kung saan malalaman na ng LTFRB kung nag-o-overspeeding o nag-out of line itong ating mga buses.
Yes.
Yes.
Okay. At ngayon, Tita Jo?
Ang tanong natin na nabitin, yung overloading.
Mm-mm.
Hindi natin alam, kailan ba natin sasabing overloading na yung bus kapag hindi na maipasok yung ano, maisiksik yung pasahero?
O kaya kapag standing na po ba?
Oo. At saka, ano bang ang limit natin, nag-a-allow ba tayo talaga ng nakatayong pasahero?
Oo, tama, totoo yan.
Yes, ma'am. Attorney Salada, ano po ba ang overloading?
Well, para po ma-explain po natin ang overloading, tingnan po muna natin yung configuration ng bus na meron po tayo sa Metro Manila. Ang configuration po ng bus, it's tourist-type bus. So, ibig sabihin, lahat nakaupo. Mm. Kung titingnan po natin yan compared to other countries, meron po silang city buses kung saan konti yung upuan. Kasi we expect na maraming nakatayo. So, yung tourist, internationally, yung tourist type ng buses, it's for long drive. So, pag probinsya ka, provincial bus, dapat tourist bus ka talaga. Ay, yung tourist type bus.
Yun,
so, yung mga nakaupo.
Nakaupo lang.
Pag city, since you are anticipating na short lang naman at mass transport talaga pag city, kasi lahat kayo kailangan
makasakay
agad, iyon yung city bus, type ng bus.
Mm.
At ito, yung may nakatayo. Nakatayo ho talaga. So, sa Pilipinas po, ang ginagamit ho natin kahit sa city operations ay yung tourist type na mga bus. Kaya po, kung makikita po natin, ang daming upuan. Mm-hmm. Ang passenger capacity, around 53 passengers, lahat po yun may upuan.
Dapat.
Dapat ho. Mm-hmm. Pero city operations po siya. Mm-hmm. So, medyo naging nag-deviate na po tayo sa international. Kasi sa international na ano, kailangang pag city, you expect na nakatayo yung mga tao. Pero sa atin,
kailangan nakaupo.
Kailangan nakaupo because of the type of the buses that we're using. So, sa atin po, ang strictly construed, ang overloading ay yung pag merong nakatayo. Overloading.
Kahit isa lang yun. Po ba yan?
Pero binibigyan ng leeway ng konti.
Oo, yan lang.
Kasi city operations to eh. Uh-oh. So, kailangan...
Pwede ka na rin tumayo.
Binibigyan lang ng leeway ng konti. Pero definitely not na halos nasa Tambucho ka.
Oo nga, yun naman eh. Yung halos nakadikit ka na doon sa, ano, sa pinto ng bus, no? Nag-worry ako para sa mga yun.
Pero may mga bus naman from Manila papuntang probinsya na... May mga pasahero naman na nakatayo.
Nakatayo
din. Opo. Sa provincial, hindi ho dapat yun.
Kaya lang pinapayagan pa rin.
Inaallow natin. At actually, yung pasahero, willing.
Oh, willing.
Yun
kasi
yung problema eh. Dahil gusto nilang makarating agad.
Makauwi talaga.
Nako, eh isa pang problema din namin, attorney, eh dahil yung first two, according to the law, mm-mm, yung accessibility law, yung first two seats ng mga bus, para yan sa mga buntis,
senior
citizen, at PWD. Ang nagiging problema po ay mayroon nang umuupo doon, di ba? Pagkatapos, pag may sumakay na senior later on, no, kahit din na uugod-ugod na yung ano, pasahero, ay mapipilitan siyang maghanap ng upuan sa likod, or even tumayo dahil hindi na po tatayo yung nag-occupy ng first two seats. Ano pa ba ang pwede magawa doon?
Ayun po ay social responsibility ho natin yun. Na hindi na po natin kailangan parusahan pa para tumayo, para sa buntis, nakakatanda, at mga may kapansanan. Ano na po yun? Responsibilidad po natin yun bilang tao at bilang mamamayan. Na kung tayo'y nakaupo dito sa mga designated na PWD seats, tayo ho'y tumayo kasi hindi ho natin upuan yan. Yun ho ay reserved para sa kanila. So, kung reserved po para sa kanila at hindi para sa atin yun, wala ho tayong karapatan umupo doon sa upuan. Kaya po pag dumating na ho sila, kailangan ho nating tumayo. Sa parte naman po ng LTFRB, sinisiguro namin na yung mga operators ay mag-allocate ng seats.
Mm-hmm.
So, doon dito sa mga may mga PWDs. Kaya po ang mataas ho ang aming aming violation sa mga offenses kung saan hindi sila naglalagay ng PWD stickers kung saan kailangan silang maglagay. Ang first offense po nito ay 50,000, ang second and subsequent offense ay 100,000. So imagine mo kung ikaw ay operator, meron kang 10 bus.
Tapos hindi mo nilagyan ng sticker.
Hindi mo nilagyan ng PWD sticker lahat.
Mm-mm.
Magkano ho ang babayaran? So, ganun kalaki ho. Big sabihin ho,
pwede ba isumbong natin yun?
Oho. Pwede hong isumbong.
May mga namultahan na po ba dahil sa ganun?
Sa ganun? Yung 50,000 na violation?
Meron ho kaming namultahan no nag-random inspection po kami. Hindi na lang ko po sasabihin ng pangalan ng bus company, pero umabot po ng 1,000,000 ng assessment po niya.
Grabe.
Nga, kasi kung 50,000 per bus, talaga pwede kang umabot sa ganun. So, naku, mga bus operators.
Napakasimpleng bagay lang naman, Tita Jo, na maglalagay ka doon.
Ng sticker na ito ay upuan na nakalaan para sa mga buntis, may kapansanan, at senior nakatatanda. Ayan. Maganda naman yung ano, yung idea. Pero paano naman po kung halimbawa, meron talaga, magtataka ka pa, malalaki katawan. No? Tapos i-insist nila, nakaupo na ako dito eh. Ayan, ganyan.
Ayan talaga.
Oo, at ang kawawang si konduktor, hindi niya mapatayo dahil siya ay maliit. Mas malaki yung mama na ayaw tumayo. Ang problema po ay, mayroon po bang effort, halimbawa ang gobyerno, na magbigay ng mga simpleng insentibo naman para doon sa mga tumatayo or hindi na talaga uupo doon sa mga designated seats. Hmm. Kasi 'di ba yung mga priority seats pagdating sa ibang bansa, taga hindi inuupuan yun eh.
Hindi po namin bibigyan ng reward. Kasi ho, responsibilidad ho natin yun eh. Duty ho yun. Kumbaga, hindi, kumbaga, ito po ay katungkulan ho natin.
Obligation.
So, hindi ho kailangan magbayad ni gobyerno. Para lang po tumayo tayo. So, tandaan ho natin, importante ho ang ating mga kapatid, mga kababayan, mga kamag-anak, mga kasama sa trabaho, yung lalo na ho yung mga mahihina. Tayo ho ay isang Kristiyanong bansa. Yes. So, marami din ho na kumbaga meron ho tayong moralidad. Meron ho tayong decency. Alam ho natin kung ano po yung what is due to others. So, let us give what is due to others. Yun po.
Ang problema eh, minsan talaga ano eh, aywan ko kung anong mayroon tayo, pero kagaya ng isang professor na co-teacher ko, lalaki kasi siya. Tapos hindi halata yung kanyang kapansanan kasi sa spine eh, di ba? Pero meron siyang PWD na card. Kailangan pa niya makipag-argue na kailangan niya maupo kasi hindi siya pwedeng tumayo na matagal. Ang ano, sabi niya ng gano'n, nakakasira nung ano eh, nung kanyang ano, anong tawag doon, yung moral niya, yung sense of dignity niya na kailangan pa niyang almost having to beg for his seat. Samantalang ito ay designated seat para sa kanila at hindi kinakailangan ano, no? I-struggle mo pa yun.
Sa mga operators at mga conductors, patuloy po yung aming pagpapaalala ho sa kanila niyan. Pero doon sa mga kapwa pasahero,
hindi
ho namin...
Pero wala po bang responsibility, halimbawa yung conductor, to make sure that...
Responsibilidad ho niya na pangalagaan. Kaya hindi ho rason na siya ay maliit lang, na hindi ho niya kayang... Responsibilidad ho niyang pangalagaan ng mga pasahero sa loob.
Pero paano po kung hindi niya, halimbawa, nagpaupo pa rin siya doon, pagkatapos eto't umakyat si PWD... Tapos, hindi siya pinaupo.
Dapat ho katungkulan ho ni conductor na paupuin ho si PWD. Sabihan ho ng maayos at mahinahon na may respeto ang pasaherong nakaupo doon kung saan, doon sa upuan na may PWD. Na siya po ay kung pwede pong tumayo muna at dahil ho meron hong isang PWD na uupo na sa kanyang reserbang upuan.
Paano po kung kasi sa sticker we have 50,000 na ano no na ang tawag doon, fine kapag hindi ka naglagay ng sticker. Mayroon po bang fine kung ang halimbawa ang PWD nagreklamo, inireklamo ito si bus number ganyan ganyan, hindi siya pinaupo, eh obvious namang hindi PWD yung nakaupo doon sa gusto niyang upuan. Meron po may parusa po ba tayo? Halimbawa, si yung professor ko nga po, eh talagang ano eh, meron siyang desire na magreklamo talaga, ireklamo yung bus. Kasi sabi niya, kung hindi ko irereklamo yun, wala akong protection, I almost have to beg
for
my seat.
Meron huyatang ahensya ng nangangasiwa ho dyan.
Itong for the welfare of the disabled.
Pero hindi na po, ang sa amin po kasi, kailangang, ang mandato ho namin ay tutukan yung mga operator para sila yung
magbantay.
So, hindi po, wala po kaming power na magparusa sa kapwa pasahero.
Ay, hindi po, sa conductor.
Sa conductor.
Na hindi nag-protect dun sa
ipapatawag ho namin yung operator. Kasi kasama ho yun sa terms and conditions. Katungkulan.
I see. Ay, nako, medyo Jessica.
Ang dami ko natutunan dito, Joel, sa bus transport.
Sa isang oras nating pakikipagtalakayan kay Attorney Salada. Pero, siyempre, maan lahat ng bagay ay may pagtatapos. At medyo patapos na ang ating programa para sa araw na to. Hinga na lang namin kayo, Attorney, ng ilang mga tagubilin para sa ating mga commuters. on what they can expect from buses starting this 2015?
Maraming pagsisikap ang aming ahensya para ma-modernize ang bus system. Marami pong paghihirap, mahirap pong baguhin ang isang sistemang nakaugalian na. So, expect nyo lang po na patuloy po naming ipupush itong mga pagbabago, particularly modernization, kahit mahirap.
Yes, no, at dapat tayong mga pasahero, no, mamamayan ay magtulungan din.
Makipagtulungan, conscious tayo. Kung puno na yung bus, eh huwag na nating dagdagan yung overloading. No, hindi kinakailangan drivers and conductors lang yan.
Ayan.
And
tayong mga pasahero ay dapat maging responsable, yes, disiplinado sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang po sa pagsakay sa bus, ha, kundi kahit saan man tayo, dapat maging magkaroon tayo ng magandang values, ng good manners para po mapangalagaan natin yung bawat isa.
Yes. Ayun. At ito na po ang inyong Tita Jo.
At ko-ice na Jessica.
Na nagsasabing magsama-sama ulit tayo sa darating uling Huwebes para sa isa pang discussion, masayang discussion hinggil sa transportasyon.
At pansamantala,
paalam.
Wise Bella, wise bye without Pamirya, wise kotse without baby, wise pen.